Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Баш прокурор депутат Адакан Мадымаровду жоопко тартуу үчүн парламенттен уруксат сурады.
Мына мага дагы азыр чагылгандай болуп, жаңылык болуп атат. Мындай бир айтып койсоңор, эмне маселе? Эмне? Аба кыргыз абасынан жутуп атат деген маселеси бар экен, же суусун ичип коюп атат деген эмне маселе экен?
Кемпироват иши боюнча тергөө 7 айдан кийин аяктады.
Бул иште кылмыш курамы жок деп дагы мына бүт адвокаттар айтып алды.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров өзүн жоопко тартуу боюнча баш прокурордун сунушу тууралуу пикирин билдирди. Ал 31 майда берген маалымат жыйында бийликти күч менен басып алууга айыптап жатканын негизсиз деп атады. Мадумаров укук коргоо органдарынын анын жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, ар кандай кырдаалга даяр экенин кошумчалады.
Мүмкүн эмес, бул 100%. 100% кемпироват. Кемпироват маселесин мен күн сайын көтөрөм. Эске да салып кетип баратам. Кемпироват маселеси бул мал бийликтин түбөлүктүү маңдайына жазылып калган кылмыш болот.
Парламенттин 31 майдагы жыйынында төрага Нурланбек Шакиев депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу боюнча баш прокурордон сунуш түшкөнүн билдирген. Сунушта Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу беренелери боюнча жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Ошол эле жыйында баш прокурордун сунушу боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Косованын түндүгүндөгү Звичан жана Зубин поток шаарларында этностук сербтер 31 майда кайрадан көчөлөргө чыгышты. Серб тизмеси партиясынын өкүлдөрү шаарлардын албан тектүү башчылары кызматтан кетип, өлкө түндүгүнөн атайын полиция бөлүктөрү чыгарылмайынча каршылык акцияларын улантаарын билдиришти. НАТО чыңалууну жайгаруу үчүн Косовага дагы 700 аскер жиберүүнү чечти. АКШ Косово менен Сербияны диалогко кайтууга чакырды. 16,5 миңдей калк жашаган Звичан шаарында апрель айында өткөн жергиликтүү шайлоону этностук сербтер бойкоттошкон. Дал ушул калаада жана башка 4 аймакта добуш берүүгө шайлоочулардын 3,5% гана катышканына карабастан, бийлик жергиликтүү албандардын жеңишин таанып, май айында 4 мэр ант берип кызматко турган. Буга жергиликтүү сербтер каршы чыгышты. Сербтер Косованын 1,8 миллион калкынын 5% түзөт, алардын көбү өлкө түндүгүндөгү 4 аймакта отурукташкан. Кемпироват иши боюнча камак алынгандардын адвокаттары 31 майда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүштү. Биргелешкен маалымат жыйында алар кылмыш иши козголгондон бери айыпталуучулардын конституциялык укуктары жана адилеттүү соттук териштирүүнүн негизги эрежелери бузулуп жатканын айтышты. Иш боюнча сот чечими чыга электигин эскертип, шек саналып жаткандарды кылмышкер деп атоодон карманууга чакырышты. Адвокаттардын бири Канат Хасанов президент Садыр Жапаровдун айыпталгандардын дарегине карата айткан сөзүн сынга алды.
Талапкерлер менен кезигип атканда биздин президентибиз дагы ошону кылмыш деп туруп айтты, кылмышкерлер деп айтып атат. Бүгүнкү күнү соттун чечими жок болгондон кийин эч ким аларды кылмышкер деп айтканга укугу жок. Ким болбосун.
Маалымат жыйынга адвокаттар Акынбек Ногоев, Асель Аргынбаева, Кантемир Турдалиев, Алия Сагитова, Жаныш Бараков жана Рабига Садыкова да катышып, биргелешкен кайрылуу жасашты. Анда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы жана башкы прокуратура адвокаттардын мыйзамдуу укуктарын чектебеши керектигин өтүнүштү. Кемпироват ишинен улам кармалгандарга алгач массалык башаламандык уюштуруу деген берене коюлган. Жакында эле кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси кошулганы белгилүү болду. Бул берене менен айыпталгандарга үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 абакта жатат, калган 11 ар кандай жагдайда үй камагына чыгарылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далил жетиштүү экенин билдирген, ал эми камалгандар мунун баары саясий куугунтук деп атап келишет. Евробиримдик Молдовада туруксуздук кылууга айыпталган 7 кишини санкциялык тизмеге киргизди. Алардын арасында саясатчы жана олигарх, мекенинде коррупцияга айыпталып чет жака качып кеткен Влад Плахотнюк, Москванын колдоосуна ээ болгон магнат Илан Шор, Кишиневдогу өкмөткө каршы акцияларды уюштурган Шор партиясынын вице-президенти Марина Таубер дагы бар. Шор партиясынын төрагасы учурда Израилде бозгунда жүргөн Илан Шорду өткөн айда Молдова соту 15 жылга сыртынан эркинен ажыраткан. Тизмеде орусиялык ишкер Игорь Чайка дагы бар. Аталгандардын шаркеттеги активдери камакка алынды. Евробиримдиктин бул кадамын Молдованын президенти Майя Санду кубаттады. Эки күндөн кийин Молдовада Европа саясий коомчулугунун биринчи саммити өтөт. Анда Санду өлкөсүнүн 27 мүчөсү бар блокко кошулуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү тездеттүү аракетин көрөт.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит.org сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин колдонуу ыңгайлуу экенин дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 1-июнда Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Анын температурасы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас аймагында 24-29 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда 16-21, Нарында 21-26 градус, нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус жылыйт. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы 28-30 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтсөк. Парламенттин 31 майдагы жыйынында оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратурадан сунуш түшкөнү белгилүү болду. Азырынча кайсы иш боюнча саясатчыны жазага тартуу аракети болуп жатканы расмий жарыяланган жок. Ушул эле күнү түштөн кийин Адахан Мадымаров маалымат жыйын өткөрүп, аны жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, президент баш болгон бийликти айыптады. Оппозициячыл саясатчыны жоопко тартуу аракетинин артында эмне турат? Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Башкы прокуратура бийликтин негизги атаандашы Адахан Мадумаровду 4 берене боюнча жоопко тарткысы келет. Алар кылмышка даярдык көрүү, массалык башламандыктар, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу беренеси. Эми Мадумаровдун депутаттык кол тийбестигинин тагдырын 8 депутаттан турган атайын комиссия чечет.
Ханжеза Карим, мекенчил депутаттык тобу. Кундузбек Сулайманов, Атажурт Кыргызстан фракциясы. Миргүл Темирбаева, Ишеним фракциясы. Гуля Кожогулова, Бүтүн Кыргызстан фракциясы. Мурадил Садыков, Ынтымак фракциясы. Динара Ашимова, Ыйман Нуру фракциясы. Фархотбек Алимжанов, Альянс фракциясы. Мирлан Самыйкожо, элдик депутаттык тобу.
Прокуратуранын бул сунушуна Мадумаров дароо үн катып, журналисттерди Жогорку Кеңештин маалымат борборуна чогултту. Ал көзөмөл органынын бул аракетин саясий иш деп баалап, анын артында бийлик турарын билдирди. Ошондой эле тергөөнүн адилеттүү жүрүшүнө ишенбейм, деди.
Бийликти күч менен басып алуу деп мен канча жолу айтам айланайын. Эшигиңди ачып койсо дагы сүйрөсөң да кирбейт. Өздөрү айтып атпайбы? Мадумаровко канча сунуш кылдык, такыр болбой атат деп. Анан кантип анан бийликти күч менен басып алуу? Чакырса барбаган жерге мен күч колдонуп барам. Бийликтен аша чабуу деп 338 менде кайсы бийлик бар экенин силер айтып берсеңер мен ошону менен колдонойм. Жана саясий деп айтканга болобу дегениңизге бул 100%дан 100 эсе көбүрөөк саясий. Бул жерде тек гана саясат.
Мадумаровго айыпталган беренелер белгилүү болгону менен кайсыл ишке байланыштуу экени айтыла элек. Мадумаров өзү массалык башламандыктар беренеси Кемпироват ишине байланыштуу болушу мүмкүн деп болголойт. Буга чейин дал ушул иш боюнча 30 жакын саясатчы активист камалган учурда тергөө документтеринде Мадумаров жана анын пикирлеши дагы бир депутат Исхак Масалиевдин аты көрсөтүлүп, бирок эч кандай чара көрсөтүлгөн эмес. Буга кошумча Адахан Мадумаров Кемпироват маселеси боюнча бийликтин дарегине ачуу сындарды айтып келет. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев алдыда толук маалымат бериле турганын айтты.
Адахан Кенсебаевич, бул маселени күн тартибине киргенден кийин, биз комиссия түзгөндөн кийин Комиссия иштегенден кийин бул маселени добушка чыгарганда сиз да сүйлөйсүз, башкы прокурор да сүйлөйт, бардыгы дайын. Эмнеге болуп атканын ошол жерде элге түшүнүктүү кылат. Сиз да айтасыз, сизге да сөз берилет, башкы прокурор өзү келет ушул жерде.
50 жаштагы белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров парламенттеги оппозициялык көз караштагы бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери. 1995 жылдан бери Жогорку Кеңештин 5 жолку чакырылышына депутат болду. Ал 2020 жылдан кийин келген Садыр Жапаровдун бийлиги менен башынан жакшы эмес. Буга чейин Жогорку Кеңеште УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен бири бирин айыпташкан эле.
Башкы прокуратура ушуну менен экинчи жолу Жогорку Кеңешке Адахан Мадумаровго кылмыш ишин козгоо үчүн уруксат сурап келип атат. Эсиңизде болсо 2009 жылы Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп тургандагы кол койгон протоколго байланыштуу кылмыш иши козголуп, андан кийин суракка чакыртылган. Ошол бир жыл мурдагы окуяда Жогорку Кеңештин депутаттары Адахан Мадумаровго кылмыш ишин козгоого уруксат берген эмес. Бул жолкусунда эл өкүлдөрүнүн чечими кандай болот азырынча белгисиз. Адахан Мадумаров өзү экинчи жолу кесиптештеринин аны коргоп калышына ишенбей турганын билдирди. Анткени андан бери көп нерсе, көп депутаттардын позициясы өзгөрдү деп эсептейт. Айбек Бибосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Саясий темаларды уланталы Кемпирабат иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу тергөө убагында камакта отургандардын адвокаттары Бишкектеги маалымат жыйында билдирип, бийликке жана күч органдарына кайрылуу жасашты. Басмасыз жыйында алар айыпталуучулардын конституциялык укуктары жана адилеттүү соттук териштирүүнүн негизги принциптери бузулуп жатканын белгилешти. Дээрлик 7 айдан бери камакта отургандардын жакындары болсо, азыр эң кыйын күндөрдү башынан кечирүүгө аргасыз экенин айтууда. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Толгонай Султонова 7 айдан бери 5 баласын жалгыз багууга аргасыз. Анын күйөөсү Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкуловко Кемпирабат ишине байланыштуу бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү жана массалык башаламандыктар беренелеринин негизинде айып тагылып, былтыр октябрь айында камакка алынган. Толгонай жашы жете элек балдар менен үйдө отуруп, насыя, ипотека өңдөө маселелерди чечүү абдан кыйын болуп атканын жашырган жок.
Апама кыйын болуп атат да, азыр капельница алып кудайдан сурап эле рассрочка болуп, аябай мындай кооптуу болуп атат ал жактагы. Мен ана чыгат, мына чыгат деп эле келатам да негизичи. Улуттугу биздин укугубузду коргогон ордуна өздөрү укугубузду тебелеп атат азырчы. Эми элин жерине күйүп аткан адамдарды камап отургузуп атса, эртеңки жашообуз аябай эле кыйын болот го деп ойлойм да.
Толгонайдан сырткары активисттер камалгандан бери мыйзам бир нече жолу одоно бузулганын айткан алардын адвокаттары бүгүн маалымат жыйынга чогулду. Активист, блогер, укук коргоочу, журналист жана саясий ишмерлерди коргоп жаткандар кылмыш иши козголгондон бери айыпталуучулардын конституциялык укуктары жана адилеттүү соттук териштирүүнүн негизги принциптери бузулуп жатканын белгилеп, мамлекеттик органдарга кайрылышты. Адвокаттар тергөө бүткөнүнө карабай иштин материалдары менен тааныштыруу болбой жатканына да нааразылыгын билдирди. Алардын арасында айып тагылган Асия Сасыкбаеванын адвокаты Рабига Садыкова да бар.
В деле сплошь и рядом нарушаются права не только обвиняемых, но теперь уже и адвокатов.
Ишке байланыштуу камакта отургандардын гана эмес, адвокаттардын да укугу бузулуп атат. Азыр тергөө жыйынтыкталганы тууралуу айтылганы менен иштин материалдары менен адвокаттарды тааныштыруу жетиштүү деңгээлде жүрбөй жатат. Бул жазык процессуалдык кодексинин 53 беренесинин 9 бөлүмүнүн бузулушуна алып келүүдө. Адвокаттын укуктарына ылайык ал иштин бардык материалдары менен таанышып көчүрмөсүн алат. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Муну биз адвокаттын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратуу катары баалап жатабыз.
Это не что иное, как воспрепятствование адвокатской деятельности.
Жыйынга чогулган 7 адвокат бийлик өкүлдөрүнө жалпы 8 өтүнүч менен кайрылды. Анын арасында иштин материалдары менен ачык таанышуу укугун ишке ашыруу, жашыруун грифине кирбеген материалдарды бөлүү, башкы прокуратуранын көзөмөлү, документтерди расмий тилге которуу, эл аралык уюмдардын бул иш боюнча көз карандысыз мониторинг жүргүзүүсү жана баа берүүсүнө шарт түзүү жана камактагылардын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрттү.
Бул иште кылмыш курамы жок. Деп дагы мына бүт адвокаттар айтып атабыз. Аны даже керек болсо соттагы следствийный судья дагы ошолорду өзүнүн токтомдору менен далилдеп берип атат. Бирок анга карабастан ГСУ МВД мындай швейный машинка деп эле тигип атат, эле тигип атат. 50 том тигип салды. 50 том тигип салды. Эми Кудай урбадыбы эми? Күлкүң келет.
Деп билдирди камактагы активист Атай Бейшенбектин адвокаты Канат Хасанов. 26-майда Кемпиров иши боюнча айыпталгандардын жакындары 12 жарандын үй мүлкүн камакка алуу аракети көрүлүп жатканын билдирип чыгышкан. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев 31-майда алардын үй мүлкүн конфискациялоо боюнча тергөөнүн өтүнүчүн сот канааттандырбаганын билдирди. Президент Садыр Жапаров бул иш тууралуу буга чейин бир нече жолу пикирин билдирип, абакта жаткандарды өлкөдө башаламандык уюштурууга аракет кылган деп айыптаган. Акыркы жолу 12-майда Бишкек шаардык номер 26 Ленин бир мандатты шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутатынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышып жаткан талапкерлерге жолукканда бул иш боюнча суроого жооп берген Садыр Жапаров.
Оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биздим эле бүт жердин баарын бербей биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң мен да анда тартынат элем. Койгоку булар деги туура эле чыгып атат депчи.
Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далил жетиштүү экенин билдирип келет. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет. Камалганга чейин алар Кемпировод суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, Кемпироводду коргоо комитетин түзүшкөн. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16-сы абакта жатат. Аялдардан жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова абакта калган. Калган 11 киши ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпировод суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык Чекиторг сайтынан дагы макала түрүндө окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. 25-майда иликтөөчү журналисттердин эл аралык тобу Bellingcat Кыргыз-Тажик чек арасында былтыр сентябрда болгон кагылышуулардын кесепеттеринин картасын түзүп, чакан иликтөөсүн чыгарды. Алар спутниктен тартылган сүрөттөргө, социалдык тармактардагы пост, видеолорго таянган. Биз иликтөөнүн автору Айганыш Айдарбекова менен маектештик. Аны Айнура Жекше кызы сөзгө тарткан.
Айганыш, саламатсызбы? Иликтөөдө эмнелерди аныктадыңар? Мурда белгисиз кандай фактылар бар?
Что наше расследование показало, это то, что мы как раз таки базировали наше расследование на спутниковой снимке.
Биздин иликтөө спутниктерден тартылган сүрөттөргө негизделген. Менимче, бул чындыкты билүүнүн эң объективдүү ыкмасы. Себеби буга чейин Кыргызстан жана Тажикстан чек арада талкаланган үйлөр тууралуу өз маалыматтарын чыгарып келген. Тараптар бири-бирине ишенбей, каршы жактагы статистиканы төмөндөтүүгө, төгүнгө чыгарууга аракет кылган. Биз спутниктен тартылган сүрөттөрдү алып караганда 400 үйгө зыян келтирилгенин байкадык. Анын көбү Кыргызстандын айыл кыштактарында жайгашкан. Тажикстан тарапты алсак, 4 4 айылда 19 үй жабыркаган экен.
Городов. В то время как с Таджикистана пострадал 19 домов в 4 селах.
Ошол эле маалда Таджикистандан азыраак маалымат алууга мүмкүн болгонун айтып жатасыңар.
Да. То есть мы как оперировали, мы смотрели на спутниковые снимки и еще пытались...
Ова, без спутниктен алынган сүрөттөрдү журналистер, блогерлер жарыялаган материалдар, видео, посттор менен бекемдөөгө аракет кылдык. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстанда көптөгөн журналистер, блогерлер Жаңжал аймагына жөнөгөн. Алар ураган, талкаланган имараттардын сүрөттөрүн тартып жатышты. Таджикстанда бул жагы татаалыраак болгон. Журналистерге да, жергиликтүү тургундарга дагы маалымат чогултуу кыйыныраак. Мамлекетке жакпай калышы мүмкүн деген материалдарды социалдык тармактарга чыгаруудан алар чочулашат.
В целом публиковать что-то в соцсети, что может не понравиться государству.
Социалдык түйүндөр кандайдыр бир түрдө иликтөө өңөргө жардам берди деп айтса болот турбайбы?
Да, однозначно. То есть мы...
Албетте, социалдык тармактардын арты менен айылдардын жаңжалдан кийинки абалын карап, тигил же бул имарат талкаланып бүлүнүптүр деген спутник сүрөттөрүнө негизделген маалыматты бышыктоо мүмкүн болду.
Ошол эле маалда манипуляция, туура эмес маалымат таратуу учурлары да болот го. Кайра текшерип жаттыңар да?
Да, обязательно.
Албетте, сөзсүз текшерип турдук. Телеграм чаттарында жарык көргөн маалыматтын көбү чындык болуп чыкты. Бирок эски, буга чейинки жаңжалдар маалындагы сүрөттөрдү жарыялагандар болбой койгон жок. Биз жалаң 2022 жылы сентябрда тутанган кагылышууларга фокус кылгандыктан андай учурларды эске алганбыз.
Иликтөөдө журналисттердин, медианын ролу кандай болду? Жергиликтүү журналисттердин маалыматтарын айтып жатам.
Да, огромное, потому что когда мы собирали как раз таки спутниковые снимки, нам нужно было знать.
Алар чоң роль ойноду. Себеби биз спутниктен тартылган сүрөттөрдү чогултканда, адегенде жаңжал кайсы айыл шаарларда болгонун билишибиз керек эле. Бул үчүн Азаттык радиосунун, ошондой эле Озоди редакциясынын маалыматтарын пайдаландык. Өзгөчө тажик тараптан Озоди жапа чеккен айылдарды аныктоодо негизги булактардын бири болуп берди. Журналисттер ошол жерлерден тарткан сүрөттөрдү жарыялап жатты. Кыскасы, журналисттер аткарган иш болбосо, бизге алда канча татаал болот эле.
Без работы журналистов было бы гораздо тяжелее.
Кандайча жабыркаганын чечмеле кетесизби? Талкаланганбы, өрттөлгөнбү?
Этого 100% со спутниковых снимков тяжело.
Спутник сүрөттөрүнөн муну 100% так айтуу кыйын. Ооба, үйлөр талкаланган, алардын өрттөнгөнү көрүнөт, бирок себебин аныктоо оңой эмес. Айталы 15 сентябрда турак жай бүтүн турганын, ал эми 17 сентябрда чатыры жок экенин же толугу менен урандыга айланганын көрүүгө болот. Себебин айтуу кыйын болгону менен, бирок жаңжал маалында талкаланганы анык.
Конфликта.
Кайсы имараттар жабыркаганын аныктоо мүмкүн болдубу? Мисалы, турак жайларбы, мектептер, башка объектилерби?
Да, то есть мы как раз таки пытались индексировать, какое здание является там.
Ооба, биз индексация кылууга, башкача айтканда, кайсынысы мектеп, кайсынысы мамлекеттик имарат, кайсынысы менчик мүлк, дүкөн экенин аныктоого, бөлүп көргөзүүгө аракеттендик. Басымдуу бөлүгү же 90% жеке менчик имараттар, турак үйлөр деген тыянакка келдик. Мектептер, чек ара посттору, медициналык пункттар жабыркаганын аныктадык.
Загранпосты тоже там пострадали, включая ФАБы.
Ушул бүлүнгөн, өрттөлгөн жайлар чек арадан канчалык алыс орун алганын билүү мүмкүн болдубу?
Как раз таки все находилось у границы, кроме одного.
Ооба, Баткен шаарын санабаганда жапа чеккен айылдар чек арага жакын жайгашкан экен. Мисалы, кыргыздар менен тажиктердин айылын бир жол же кош дарыя бөлгөн учурлар да бар. Бул жол менен чек аранын айланасында 10 км радиустагы калктуу пункттар жабыркаган.
Наверное, в меньше чем 10 км от границы.
Баткен шаарында эмне болду эле?
Баткенде пострадал магазин, туда как раз таки упал снаряд.
Баткендеги дүкөнгө дүрмөт тийген. Ал жакта машинелерге куйган майлар болгондуктан катуу өрт чыккан. Спутниктен эртеси ал жер капкара болуп калганын көрүүгө болот.
Прям ярко видно то, что вот он на следующий день уже там уже все черное.
Иликтөөдө максат айылына өзгөчө көңүл бурулган экен. Ал жерде эмнелерди байкадыңар?
Что мы увидели в селе Максат? Во-первых, когда мы смотрели на спутниковые снимки, мы увидели, что там было очень много домов.
Спутниктен алынган сүрөттөрдү караганда кызыл чатыр менен жабылган, жашыл боёко боелгон көп сандагы бирдей үйлөр көрүнүп турчу. Сентябрдагы кагылышууларда көбү урап калыптыр. Биз даталарды салыштырып текшергенде, андан мурдагы 2021 жылдын апрелиндеги жаңжал маалында да ошол үйлөр талкаланыптыр. жаңы тамдар ири грантты эсебинен тургузулуп, былтыр сентябрда кайра жок кылынды. Ушундай эле жагдайга башка айылдарда күбө болдук.
В селах, где дома были повторно разрушены, то есть 2021 конфликт и вот как раз-таки прошлогодний конфликт.
Ишиңер кызыктуу көрүнөт. NASA Forms деген ресурстун жардамы менен ар кандай аномалиялар, өрт тууралуу маалымат алса болот экен, иликтөөнүн ошол бөлүгүнө токтоло кетсеңиз.
То есть, да, это как вы объяснили, NASA Firms, у них есть теплорадары.
Ола, сиз өзүңүз айткандай эле NASA Firms'тун спутникалык терморадарлары бар. Алардын жардамы менен эмнелер күйүп, өрттөнүп жатканын билүүгө болот. Албетте, жаратылыш кырсыгы, мисалы, токой өрттөнгөн болушу мүмкүн. Же жаңжалдын кесепети дагы болушу ыктымал. Мисалы, Баткенде көптөгөн өрттөнгөн үйлөрдү көрдүк. Бир жерде кең талаа күйүп кеткен экен. Буларды байкоого NASA Firms шарт түздү. Былтыр сентябрдагы окуялардан кийин бир катар активисттер алсак баштан башта кыймылы өз иликтөөсүн жүргүзгөндө Тажикстандык фактчек аны тескерисинче төгүнгө чыгарууга аракеттенген. Бул жерде көптөгөн майда детальдарга көңүл буруу зарыл. Кыргызстандыктар өрт саат баланчада тутанган деп айтышса, тажик тарап жок, кийинчерээк башталган деп талашып келишти. NASA Firms'тун радарлары бардык маалыматты чогулта албайт. Мисалы, чакан өрттү каттабай калышы мүмкүн. Ондогон имарат өрттөнгөндө албетте аны байкайт. Кыскасы, ушундай жагдайларды эске алыш керек. Өткөн жылы ушундай учурлардын айынан тараптар ортосунда бир топ түшүнбөстүктөр болуп келген.
Нужно учитывать. Поэтому в прошлом году был немножко такой непонятный, такие непонятности были.
Достук айылындагы жабыркаган бир үйдү кандайча аныктаганыңар дагы сүрөттөлүптүр иликтөөдө, ошону айтып берсеңиз.
Да, Достук — это одно из тех сел, которое пострадало наибольше.
Достук — эң көп жапа чеккен жерлердин бири. Спутник тарткан сүрөттөрдө сентябрга чейин 60-тан көп тамбар болсо, жаңжалдан кийин бардыгы жок болуп кетти. Кетирилген зыяндын көлөмү ушунчалык чоң болгондуктан айылдыктар да өз видеолорун жарыялап келди. Биз жергиликтүү бир жашоочунун «Бул талкаланган мектебибиз, бул үйүм» деп көргөзгөн видеосун тиркедик. Биз геолокациясын аныктоо максатында видеосун талдап чыкканда кадрлардын биринде Достук 3 деген көчөнүн аталышын байкап калдык. Ошентип Достук айылындагы көчө экен деген жыйынтыкка келдик. Спутниктен тартылган сүрөттөр менен салыштырып отуруп, дал ушул зыян тарткан мектепти, ал кишинин үйүн аныктай алдык.
Спутниковые снимки, мы определили, что вот это как раз-таки та школа, которая была повреждена, и также где его дом находился, и далее.
Сиздердин уюм Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрликтерине кайрылганыңарды жазды. Алар эмне деп жооп беришти?
Министерство Тажикстана мне ответило, но министерство
Тажикстандын министрлиги жооп кайтарган жок. Кыргыз министрлиги акыркы күнү суроолорубузду жакшы аңдай албаганын айтып, кененирээк түшүндүрүүнү сурашты. Биз түшүндүрүп берсек да жооп келген жок. Биз баланча сандагы талкаланган үйлөрдү аныктадык. Расмий маалыматтарыңызга бул туура келеби? Комментарий берүүнү каалайсыңарбы деп сураганбыз.
Сөзүбүздүн башында сиз тараптар бири бирине ишенбей, эки башка маалымат таратып жатышты деп айтпадыңызбы? Силердин иликтөө өз ара ишеним орнотууга салым кошобу? Бийликтер жана катардагы адамдар иликтөөдө айтылгандарга ишенеби?
Я, если честно, надеюсь.
Мен чынын айтсам, ошондой болот деп үмүттөнөм. Мамлекеттик деңгээлде албетте бийликтегилер канча залака келтиришкенин, өздөрү кандай жапа чеккенин жакшы билишет болуш керек. Ал эми карапайым эл ишенет деп аларга үмүт артам. Биз жарыялаган карталардан каалаган киши жаңжалга чейин же андан кийин абал кандай болгонун өз көзү менен көрө алат. Мен 300 үй жабыркады десем, мага ишенип калуунун кереги жок. Биздин картага кирип, тигил же бул айылда айталы мурда 100 болсо, кийин 20 калганын өзүңөр көрө аласыңар. Ошол карталарды салыштырып, өздөрү жыйынтык жасашат деп үмүттөнөм.
Сиздер иликтөөнүн автору Айганы Шайдарбекованын Азаттыкка маегин уктуңуздар. Аны менен Айнура Жекше кызы маектешкен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Эми башка темалардан Бишкек шаардык соту маданият министрлигинин азаттыктын сайтын бөгөттөгөн чечимине каршы радионун адвокаттарынын арызын карап, аны канааттандырган жок. Азаттыктын адвокаттары Бишкек шаардык сотунун чечимине каршы жогорку инстанцияларга кайрылат. Алар көз карандысыз медианын сайтын бөгөттө мыйзам бузуу менен кабылданганын билдирди. Бул арада парламентте азаттыкты жабуу аракеттерине негиз болгон анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси ишке ашпай калды. Кененирээк Жазгүл Эгембердиева айтып берет.
Азаттыктын адвокаттары Маданият министрлигинин былтыр октябрдагы радионун сайтын бөгөттөө чечими ОДОнун мыйзам бузуулар менен коштолгонун жүйө келтирип сотко кайрылган. Бирок Болотбек Сатыбалдиев төрагалык кылган Бишкек шаардык сотунун коллегиясы административдик сотунун 7 марттагы чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Адвокат Акмат Алакушевдин айтымында министрлик таянып жаткан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын бир нече базалык нормалары бузулган.
Мыйзам боюнча же адам, бир уюм сөзсүз арыз менен кайрылыш керек да, арыз болуш керек. Баягы бирөөнүн баягы кадыр бар, ишкердик дедел тебеленсе, ошондо ошондой арыз менен кайрылыш керек да. Ушулар экөө жок болуп атат. Арыз жок, эч ким берген жок.
Министрликтин өкүлдөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу жөнүндө материал өчүрүлбөгөндүктөн сайтты бөгөттө улантылып жатканын айтып келет. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында Кыргыз-Тажик чек арасындагы былтыр сентябрдагы окуялар тууралуу видео материал негиз болгону маалымдалган. Мындан соң азаттыктын банктагы эсеби бөгөттөлсө, кийин Маданият министрлиги маалымат каражаттарынын ишмердигин токтотуу боюнча сотко арыз жазган. Бул арызды Ленин райондук соту канааттандырган. Азаттыктын адвокаты Нурбек Сыдыков 18 майда бул иш боюнча Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазылганын айтты.
Эми акыркы сот процесстерден кийин биз мындай бир туура чечим кыйыныраак болууда, биздин ушул жүйөлөр биздин азыр кабыл алынбай атат. Бирок ушул азаттык медиа акыркы ушул соттук инстанцияга чейин өзүнүн болгон аракетин жумшап коргонуу маселесин карап жатат.
Бир катар эл аралык уюмдар азаттык медиа мекемесин жабуу боюнча соттун чечимин айыптап, кыргыз бийлигин сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырган. Ушундай эле пикирде саясатчылар менен коомдук ишмерлер айтып, бийликти журналисттердин ишмердигине шарт түзүп берүүгө үндөшүүдө. Алардын бири журналист жана саясат талдоочу Турат Акимов.
Маалымат каражаттарынын баары кысымга алып, улам сөз эркиндигине кысым болуп эле келатат. Ошол эле маалда президент өзүнүн пропаганда тобун жыйнап алып, алар менен тымызын кезигип, эшиктин артында жабык кандай сөздөр болуп атканын эч ким билбейт. Бул эмнени билдирет? Кыргыз мамлекетинде эч кандай айкын ачык саясат болбойт, баары тымызын болот жана өзүнүн блогерлер командасы аркылуу иштеген жатат. Муну деген таптаза цензура жана бул эки жүздүк деп койсок болот.
31 майда парламентте азаттыкты жабуу аракеттерине негиз болгон анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси ишке ашпай калды. Долбоор биринчи окуудан өткөн жок. Анын демилгечилеринин бири депутат Дастанбек Эшев учурдагы мыйзам фейктер менен эмес, ММК-лар менен күрөшүү үчүн иштеп жатканын белгиледи.
Өзгөртүүлөр мындай. Бирөө министерство ушундай эле кайрылса, министерство негизи арызданчу жана ким ошол сайттын ээсин чакырып ошол жерде карап кимисинин маалыматы туура деп караш керек. Арызданучу мисалы ал анын маалыматы туура болсо, анда ушундай эле 24 саат эмес, а эми 3 күндүн ичинде ушул сайтты жокко чыгаргыла же сайттан алып салгыла деп ушундай чечим чыгарышы мүмкүн.
Депутат Балбак Төлөбаев бул мыйзамга журналисттердин гана эмес, блогерлердин да жоопкерчилигин киргизүүнү сунуштады. Ал эми Шайлообек Атазов демилгечи Дастан Бекешевдин чабал даярдыгын белгилеп, бул өзгөртүүлөр кыргыз элине каршы иштейт деген пикирин айтты.
Сабурдуу адамдар жүрө берет экен, ар намысы тебеленсе. Бирок кээ бир адамдар инсульт болуп калып атат, жалган маалыматтар чыгып 300 сайтка койгондо. Аларга эмне үчүн биз чара көрбөшүбүз керек? Чет өлкөнүн тыңчылык мыйзамдарын кыргыз коомуна киргизбегиле. Биздин кыргыз улутун жамандап атасыңар. Кыргыз улутун намысын тебелеп, керек болсо мамлекеттик ишмерлерди бүт баарына өрүн төгүп атасыңар.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков артка кайтарган бул мыйзамдын автору экс-депутат Гүлшат Асылбаева аны учурдагы бийликтин тушунда кайрадан алып чыккан. Бир топ талаш тартыштардан кийин 2021 жылдын август айында ал кабыл алынган. Ага жарандык активисттер жана укук коргоочулар каршы болуп келет. Жазгүл Гембердиева, Азаттык.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала, торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жинди тал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде, кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чебери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргыздарындагы, Мургаб жана Жерикеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргыздардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уланталы. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Францияда 76-чы Канн эл аралык кинофестивалы жыйынтыкталды. Жыл сайын дүйнөдөгү кино ишмерлеринин бүйүрүн кызыткан сыйлыктар өз ээлерин тапты. Кыргыз тасмалары абройлуу фестивалдын негизги программасына кирген жок, бирок фестивалдын алкагындагы Марча ду фильм кинобазасында Кыргызстанда соңку 2 жылда тартылган тасмалар коюлду. Кыргыз киносун дүйнөлүк алкакта таанытуу аракети тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Канн кинофестивалинин баш байгеси болгон Алтын пальма бутагын франциялык режиссер Жюстин Триет жыгылуунун траекториясы тасмасы үчүн алды. 76-чы жылы өткөн кинофестивалда Кынтыксыз күндөр тасмасында ойногон жапониялык актер Кодзи Якусио эркектин эң мыкты ролу сыйлыгын алды. Аялдын мыкты ролу байгеси түркиялык Мерве Диздарга ыйгарылды. Гран-при болсо британ режиссеру Джонатан Глейзерге берилди. Бул ирет калыстар тобун швед режиссеру Рубен Эстлунд жетектеди. фестивальда Орусияда тартылган тасмалар көрсөтүлгөн жок. Өз тасмаларын Кан кинофестивалинин негизги программасынан көрүү дүйнөдөгү мен деген кино ишмерлеринин кыялы. 1972 жылы режиссер Болот Шамшиев тарткан Ысык көлдүн кызгалдактары тасмасы кинофестивалдын расмий сынактан тышкаркы программасында көрсөтүлгөн. 2010 жылы Актан Арым Кубаттын Светаке тасмасынын дүйнөлүк премьерасы дал ушул фестивалда болгон. 2016 жылы режиссер Кымбат Адылбекованын Таксист тасмасы Кан кинофестивалында кыска метраждуу тасмалардын атайын бөлүгүндө көрсөтүлгөн. Ал эми фестивалдын социалдык жарнамалар категориясында 97 жылы режиссер Актан Арым Кубаттын Ырыс алды ынтымак аттуу ролиги Колу Арстан сыйлыгына ээ болгон. Андан бери кыргыз киночулары бул фестивалдын конкурстук программасына катыша элек. Ошентсе да дүйнөлүк алкакта кыргыз тасмаларын таанытуу аракети соңку кезде жанданып жатат. Кыргыз тасмалары Кандын негизги программасына кирбесе да, Кыргызстан экинчи ирет фестивалдын алкагындагы кино базарга катышууда. 2021 жылдын июль айында Кан кинофестивалинин алкагында кыргыз киносунун тарыхында биринчи жолу «Кыргыз синема» аттуу кыргыз тасмалары үчүн көргөзмө ачылган. Аталган көргөзмө атамекендик кинематографиянын 80 жылдыгына арналган. Аны мамлекет эмес, жеке демилгечилер уюштурган. Көргөзмөгө «Шамбала», «Акыркы көч», «Көл», «Эсимде», «Кыш кыздары», «Эрмен жыты» тасмалары коюлган. 76-чы Кан кинофестивалинин алкагындагы кино базарга катышууну быйыл Кыргызстандын кинематография департаменти демилгелеген. Максаты кыргыз киносун дүйнөлүк кинопроцесстерге аралаштыруу болгон. Жыл башынан бери сүйлөшүүлөр жүрүп, ага ылайык киномаркеттин ичинен атайын кыргыз киносуна аянтча бөлүнгөн. Анын ижара акысын жана аны жасалгалоо чыгымдарын департамент жана демөөрчүлөр колго алган. Кино базарындагы стендке Кыргызстанда акыркы 2 жылда мамлекеттин колдоосу менен тартылган жана жеке студиялар тарткан 12 тасма көргөзмөгө коюлган. Алар үй-бүлөлүк баалуулуктарды, адам укуктарын чагылдырган, гендерлик теңчилик жана социалдык маселелерди козгогон «Эрмен жыты», «Белек», «Таулга», «Үй сатылат», «Эсимде», «Кыргыздын кыраан кыздары», «Акыркы көч», «Кийин киси ким» жана башка тасмалар. Самалыкты уюштуруучулардын бири кинематография департаментинин кинематографияны өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Эльвира Мамытова Кандагы стенд кыргыз киносун таанытууга өбөлгө болду дейт.
Негизинен жалпысынан ушу азыркы биздин Орто Азия кинолоруна кызыгуу бар экени көрүндү. Көп жолугушуулар болду. Ошо киномаркет башталгандан бүткөнгө чейин кезүүлөр болуп атты да. Мисалы үчүн биздин ушу автордук киного эле эмес, даже жанровый кинолорго да кызыгуулар болду. Андан сырткары мындай жалпы алганда мамлекетке жалпысынан пайда алып келе турган жолугушуулар көп болду. Жылдан жылга ушундай иш чараларды өткөрө берсек, кыргыз киносунун да аброю көтөрүлөт, эл аралык аренада ишеними пайда болот кыргыз киносуна.
Уюштуруучулардын айтымында кээ бир кыргыз тасма жаратуучулары эмгектерин электрондук форматта да жиберишкен. Самалыкта тасмаларды таанытуудан сырткары Кыргызстанда өтүп жаткан кинофестивалдар, бирикмелер, ассоциациялар, продюсерлик студиялар, кинотеатрлар жана Кыргызстандагы фильмдерди тартуучу жерлер жөнүндө маалымат берилген. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров бул самалыктын сөзсүз натыйжасы болуш керек деген пикирин билдирди.
Анан ал жерге телеканалдын немелери барат, дистрибьютерлери барат, ар кайсы кинотеатрдын хозяиндери барат да. Анан эң биринчиден реклама жакшы болуш керек. Эмнеси барса барсын, бирок ошол жыйынтыгы кинолорубузду сатып, Кыргызстандын кинолорун башкаларга сатып пайда алып келсе бара берсин. Бирок тилекке каршы ушунун жыйынтыгы былтыр да барышкан, быйыл да барып атты, жок да. Мисалы бир эле жолу Каннский фестиваль болоор деле барбайт. Буга атайын өзүнчө бир эме керек да, адамдар керек, ошону иштей турган дистрибьюторлор керек да. Жыл бою иштей турган бирөө керек. Мисалы Netflix менен иштеп, ар кайсы студиялар менен иштей турган кишилер керек да бизге.
Киномаркетте кыргыз тасмаларын жарнамалап келген Эльвира Мамытова кыргыз кино ишмерлеринен ким барууну кааласа да өз каражаты менен барып келсе болорун айтууда.
Кандай десем, бул ни культура эмес, ни кино эмес, мындай культурный мероприятие эмес, бул деловой площадкага департамент шарт түзүп берип атат. Каалаган продюсерлер бара берсе болот. Ал жөнүндө бизде баардык продюсерлордун маалыматы бар.
Көргөзмөгө коюлган акыркы көч фильмин жаратуучулардын бири режиссер Бакыт Мукул А-класстагы абройлуу фестивалдарга катышуу өлкөнүн кино тармагына аброй алып келерин, өзү бул жаатта аракет кылып, ата мекендик согуштун 80 жылдыгына арнап жаңы тасма тартууга кам көрүп жүргөнүн айтат. Бирок каражат көп керек болгондуктан мамлекет колго алышабы деп турат.
Дагы жакшы кино тартып, Кыргызстандын авторитетин көтөрүш үчүн Кан, Венеция жана андай акластарды учуш керек. Мисалы үчүн Кан, Берлиндиге катышып туруп, ал жерден уктан каалаган эле мамлекет барып катышып утуп эле аякта. Баягы киноиндустриясы жакшы өрчүгөн мамлекеттер утуп жүрөт. Эми биз каражат эле жей беребиз. Конечно, каражатсыз тартылбайт. Мен дагы ошо Берлинге ылайыктап жазылган сценарийим бар, эми жеңиштин 80 жылдыгына согуштун сценарий бар. Быйыл берсем кичине суммасы көп экен деп токтотуп коюшту. Эми аны мамлекеттен госзаказ кылып салсам болмокту.
Кан фестивалинин алкагында жыл сайын өтүүчү бул киномаркет дүйнөдөгү эң ири кино базары болуп эсептелет. Мындай аянтчаларга коңшу өлкөлөрдөн Казакстан, Өзбекстан көп жылдан бери катышып келет. Кино ишмерлеринин айтымында коңшулар өздөрүнө бөлүнгөн аянтчаларды кеңейтип, тасмаларын француз кинотеатрларында да көрсөтүшүүдө. Франциядагы кинотеатр акысы бир кино үчүн орточо эсеп менен 800 евродан өйдө турат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Эми футбол темасына кайрылалы. Кыргызстанда өтө турган CAFA Nations Cup мелдешин утурлай, биз футбол боюнча улуттук курама команданын машыктыруучусу Штефан Тарковичти сөзгө тарттык. Сөз Гүлжан Түрдүбаевада.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 10-15 июнда Бишкекте Ооганстан жана Иран курама командалары менен беттешмекчи. Бул жаңы машыктыруучу Штефан Тарковичтин Кураманын башына келгенден берки алгачкы беттеши болмокчу. Бул оюнга даярдык кыргыз футболчулары, кыргыз футболу тууралуу биз Штефан Таркович менен алдыдагы мүнөттөрдө маектешебиз. Саламатсызбы, Штефан мырза? Бизге маек курууга макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Здравствуйте.
Кош келиптирсиз. Курамага 33 футболчуну чакыргансыз. Алар менен тааныша алдыңызбы?
Yes. The one important thing is that
Ооба, биринчиден мага 33 футболчуну 8 майга чейин тандоого туура келди. Ал учурда Бишкекке келгениме 8 эле күн болгон. Кыска убакыттын ичинде 33 оюнчуну тандоо абдан оор болду. 8 күндө аз эле оюндарды көрүп чыкканга жетиштим. Мен чет өлкөлөрдө ойногон футболчуларды издедим. Жергиликтүү чемпионатта ойногон футболчуларды байкадым. Ар бир футболчу тууралуу маалымат топтодук. Жардамчым Карл Праженский менен жергиликтүү чемпионаттын бир нече оюндарын көрдүк. Бизге оюнчуларды тандоо өтө кыйын болду. Эң башкысы, улуттук курамнын оюндарын карап чыгып, акыркы 14 оюнуна анализ кылдык. Командага эл аралык мелдештерде ойногон тажрыйбалуу оюнчуларды топтоо абдан маанилүү. Андан сырткары, ички чемпионаттагы бир топ оюндарды стадионго барып көрүп чыктым. Азыр кыргыз футболчулары тууралуу көп эле маалымат билип калдым. Азырынча футболчулар менен толук тааныша элекмин. Бирок оюндан кийин айрым футболчулар менен жолугуп сүйлөшкөм. Андан сырткары Мирлан Мурзаев, Гүлжигит Алыкулов Кыргызстанда болгондуктан аларга жолугуп, машыгууларынын пландары тууралуу сүйлөштүк. Аларга болгон талабымды, оюнчулардан эмне күтөөрүмдү машыгуулар башталганда гана айта алам.
Let's say message to the players. I will speak with them during the beginning of the camp.
Буга чейинки маалымат жыйында кыргыз футболуна жаңылык киргизем деп айттыңыз да, анан эмне өзгөрүүлөрдү күтсөк болот?
It is a very nice question. I think that I am personally
Бул жакшы суроо болду. Мен өзүмдү абдан күчтүү, тажрыйбалуу машыктыруучумун деп ойлойм. Кыргыз футболу үчүн профессионалдуулукту алып келем деп ишенем. Профессионалдуулук мен үчүн оюн талаасындагы чөптөн баштап, улуттук кураманы жогорку деңгээлде башкарууга чейин. Ошондуктан мени өз ишин мыкты билген профессионалдар курчап турушу маанилүү. Штабымда да, оюн талаасында да профессионалдар болушу керек. Профессионалдуулук бул келишим түзүү эле койгон менен чектелбейт. Профессионалдуулук футболчулардын оюнга болгон мамилеси экенин аларга жеткиргим келет. Акырындап максаттарыбызга жеткенге аракет кылам. Мен үчүн кураманы алсыз жактарын таап, аларды жоюуга аракет кылуу маанилүү. Керектүү кадамды керектүү учурда таштоо зарыл.
Go step by step and put the right things in the right time.
Кыргызстан футболунча улуттук курама командасында чабуулду жакшыртуу зарылдыгын, анын натыйжалуулугун жакшыртуу керектигин айткансыз. Дагы кайсы позицияларды жакшыртыш керек экен?
Like I said, we analyzed the last games and
буга чейин Кыргызстан курамасынын оюндарын көрүп, анализ кылгандан кийин мурунку машыктыруучу Александр Крестининдин жасаган ишине баа бердим. Ал команданын оюндун деңгээлин аябай көтөрүптүр. Мунун курамасынын Азия чемпионатында ойноп, элдеште өз тайпасынан чыга алгандыгы тастыктап турат. Мен сындагым келбейт. Бирок акыркы 6 оюнда курама эффективдүү оюн көрсөтө алган эмес. Менин оюнчуларга жеткиргим келгени, оюн талаасында 2 айып аянтчасы бар. Биз атаандаштын айып аянтчасында көбүрөөк ойногондо гана гол киргизгенге, жеңгенге мүмкүнчүлүгүбүз жогору болот. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно да билишибиз керек. Ар бир оюнчу беттеште ар бир майда нерсе өтө маанилүү экенин түшүнүшү зарыл. Биз ушундай мамиле кылып, ойногондо гана жыйынтык көрсөтө алабыз.
Result of the team will be improving. We saw a lot of league games at the moment. I don't count.
Мен Кыргызстандын Премьер Лигасынын абдан көп оюндарын көрдүм. Канча оюн көргөнүн санын да билбей калдым. Алардын арасында жогорку сапаттагы оюндар болду. Абдан начар сапаттагы оюндарды да көрдүм. Анткени айрым клубтар өтө начар футбол талааларында ойношот экен. Менимче жакшы оюн көрсөтүш үчүн жакшы оюн талааларында ойнош керек. Оюн талааларынын сапатынын начардыгы жергиликтүү футболчуларга өз талантын көрсөтүп, мыкты ойногонуна оорчулук жаратат экен. Ошого карабай чемпионатта ойногон бир канча таланттуу оюнчуларды көрө алдым. Жаш оюнчуларды байкадым. Келечекте алар улуттук курамада ойной алганга дарамети жете турган оюнчулар экен. Ал таланттарды өнүктүрүү керек, бирок албетте өнүгүү бир күндө эле келе калбайт. Ал үчүн тынымсыз эмгектениш керек.
Улуттук курама командасынын акыркы тизмеси качан белгилүү болот? Анан ага кайсы сапаттагы оюнчулар кириши мүмкүн?
I plan to name the final list of the player for the tournament.
Футболчулардын акыркы тизмесин 6 июнга карата жарыялайбыз деген план бар. Ага чейин 1 июнда окуу, машыгууларыбыз башталат. Ага жергиликтүү чемпионатта ойногон футболчулар катышат. Мына ушул машыгуулардан футболчулардын оюн учурундагы, анын сыртындагы өзүн алып жүрүүсүн байкайм. Ушул машыгуулардан кийин командага кандай оюнчулар керек экенин ачык анык айта алам. Баса, биздин алдагы уюштурулуп жаткан машыгууларыбыз үчүн Кыргызстандын Премьер Лигасынын президентине, клубдарга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени алар биздин ушул машыгуубуз үчүн өздөрүнүн календарларын алмаштырып, пландалган оюндарын жылдырганга макул болушту. Машыгуулардан кийин мен алдыдагы беттешке катыша турган 22 оюнчунун тизмесин жарыялайм.
I will name the 22 players plus 3 goalkeepers for the tournament.
Биз сиз менен азыр Борбордук стадиондо турабыз. Бул стадион 1940-жылдары курулган. Буга чейин да улуттук курама ушул жерде оюндарын өткөрүп келген. Негизи эле сырттан келген машыктыруучулар ушул стадионго сын пикирлерди айткан учурлары болгондо.
This reality at the moment. I need to say several things on this topic.
Бул азыркы учурдагы реалдуулук. Азыр бул темада бир нече сөз айткым келип турат. Кыргызстанга келүү тууралуу чечим кабыл алаардын алдында Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти, техникалык директорлор менен сүйлөштүм. Алар өз өлкөсүндө футбол тууралуу маалыматты көп жана кыргыз футболун өнүктүрүүгө аябай ынтызар экенин байкадым. Алар стадионду жакшыртуу үчүн колдон келген аракеттерди жасап жатканын көрдүм. Жакында эле футбол бирлиги жаңы офисин ачты. Эми анын айланасындагы жакшыртыш керек. Өкмөт менен федерация биригип стадион, футболчулардын сапаттуу машыгуу өткөрүшү үчүн шарт түзүп берүүгө чогуу аракет кылат деп ишенем. Кыргыз футбол бирлигинин жаңы имаратын ачуу үчүн FIFA президенти Жанни Инфантино келгенин билесиздер. Ошол иш чарада мен президент Садыр Жапаров менен жолугуп сүйлөшкөндө, ал өзү да футболду аябай сүйөөрүн айтып, мындан ары Кыргыз футбол бирлигин колдоого даяр экендигин билдирди. Эгер футболдун тегерегиндеги кишилердин баары биригип, бирине бири жардам берип иштесе, Кыргызстандын футболун өнүктүрүүгө күчү жетет деп ойлойм. Ал үчүн баары чогуу ынтымакта иштеш керек. Анан айта кетчү нерсе, мен бул стадиондо өткөн көп оюндардын видеосун көрдүм. Ар бир оюнда стадион жыйык жыйма толуп, көрөрмандар улуттук кураманы абдан жакшы колдойт экен. Алардын футболду ушунчалык сүйгөнү көрүнүп турат. Бул командага дем берет. Негизи эле көрөрмандардын улуттук кураманы колдогону футбол үчүн өтө маанилүү.
Way how to connect with the people here in Kyrgyzstan.
Сиз Словакияда мындай мыкты машыктыруучулардын катарында экенсиз, анан тактикага басым жасаган машыктыруучу катары сизди таанышат экен, бирок ошол эле учурда сизге дагы сын айткандар бар экен.
First of all, I think that I am a systematical coach. So in my eyes football is
Мен системага басым жасаган машыктыруучумун. Менин көз карашымда футбол адамдарга арналган оюн. Экинчиден оюнчулар тартипти абдан жакшы карманышы керек. Мен футболчулардан оюн учурунда да, оюндан сырткарыда тартипти талап кылам. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Футбол менин жашоомдун бир бөлүгү. Андыктан стратегия, тактика менен ийгиликке жетүүгө болорун жакшы билем. Магандан сырткары футбол жылдыздарына караганда күчтүү курама команда керек. Словакияда дагы Кыргызстанга окшоп эле муун алмашуу жүрүп жатат. Көрүүчүлөр үчүн жеңиш маанилүү. Жеңиш болбосо кайсы жерде болбосун сынга кабыласың. Сынды мен туура кабыл алам. Словакия тууралуу айтсам, биздин жергиликтүү чемпионатта ойногон оюнчулардын көпчүлүгү коргоочу болгондуктан, чабуулда ойногон оюнчулар дээрлик жок болуп, команданын акыркы оюндарында жыйынтыгы начар болду. Бул жерде да ушундай сын болду. Бул машыктыруучунун жашоосунун бир бөлүгү деп айтсам болот. Азыр анын баары артта калды. Менин карьерамдагы бул бөлүк башкача болот.
Part of my career will be totally different.
Алдыда Азия Кубогу күтүп турат. 2019 жылы улуттук курама команда Азия чемпионатында ойноп, өзүнүн тайпасынан чыга алган. Анда ошол кездеги машыктыруучу Александр Кристинин курама менен дээрлик 5 жылга жакын иштеген. Сизге болсо мындай жарым жыл убакыт бар. Ошол жарым жылдын ичинде ошол ийгиликти кайталай ала турган команда түзө аларыңызга ишенесизби?
Thank you for a question. It's very hard to answer. And at the end I would like to say that yes it is possible.
Бул сурооңуз үчүн рахмат айтам жана бул колдон келе турган нерсе десем болот. Бирок өтө оор. Өзүңүз айткандай, команда менен 5 жыл иштеген менен жарым жыл иштегендин айырмасы бар. Кристинин 5 жылда жеткен жыйынтыкты менден 6 айдын ичинде күтүп жатышат. Бирок бул машыктыруучулардын кадимки жашоосу. Аларга дайыма кыска мөөнөттөгү тапшырмалар коюлат. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө практикаланат. Мен ушуга окшош эле абалга Словакиянын улуттук курамасында башкы машыктыруучу Ян Козактын ассистенти болуп иштеп турганда да туш болгом. Ал жолу мен анын жардамчысы болуп 5 жылдан ашык иштегем. Азыр менден Кыргыз футбол бирлиги эмне талап кылып жатканын жакшы түшүнүп турам жана бул мен үчүн чоң сыноо. Мен футболчуларды мурунку ийгилигин кайталай ала тургандыгына ынандыргым келет. Балким мурунку ийгилигин кайталап, ким болбостон андан да ашып өтүшүбүз ыктымал.
For the our goals, for the our dreams.
Биздин эфирибиз аягына жетип калды. Жакынкы күндөрү КАФА КАП мелдеши болот. Анан негизи эле футболчуларга, кыргыз элине сиздин акыркы сөзүңүздү айтып
кетсеңиз. I'm very happy and I'm enjoying.
Мен мына ушул стадиондо өтө турган оюнду чыдамсыздык менен күтүп атам. Анткени бул менин Кыргызстандын улуттук курамасы менен биринчи оюнум болмокчу. Көрөрмандарга жакшы сезимдерди таатуулай тургандыгыбызга ишенем жана аларды стадионго келип, бизди колдоп берүүсүн суранам. Анткени алардын колдоосу биз үчүн өтө чоң жардам болот. Анан албетте баарыбыз бирге алга.
Бирге алга.
Бизге маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович менен маектештик. Сиздер менен эфирди алып барган Гүлжан Турдубай болду. Саламатта туруңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 1-июндагы таңкы радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Бүгүн 1-июн балдарды коргоо күнү. Улайым өлкөдө жана дүйнөдө балдардын күлкүсү гана жаңырып турсун. Аман туруңуздар.